Ване, добре дойде в студиото на SBS Радио, програма на македонски язик.
Благодарам за поканата да бидам ваш гостин.
Поводот да ве поканиме беше вашето присуство на фестивалот во Лас Вегас во чест на кралот на рок-н-ролот Елвис Присли. Да ни кажете кога беше тоа, кога се одрежа и како стигнавте до таму?
Сето тоа почна од 2007-та, прв пат кога бев одбран од Австралија, да ја представам таму во Америка. Тоа беше за 30 годишнината од смртта на Елвис, а ова година се навршува 40 години од смртта. Значи, поводот беше 40 годишнината од смртта на Елвис и сите што се вака Елвис, што го подржуваат ликот и делото, да, се врши селекција.
Вие бевте предложен од Австралија. Кога Ване Црнгаров стана Елвис Присли?
Најраните детски години, уште во основно училиште, бев заприметен од другарите, отиличен како Елвис, плюс сум соло инструменталист, свирам армоника, секој пат бев приметен вака, оти свирам, пеам и нешто бара од мене вака од Елвис. Јас тогаш не бе вака многу обседнат со... Сите го знаеме Елвис како крал на рок-н-ролот, ама како дече, не? Си ја слушавме нашата музика, изворната македонската музика. И така, од кога дојдов во Австралија прв пат, тоа е 97-ма, скоро веќе 20 години, значи бев... од овдешната публика, да речеме, од народот,
забележен.
И тогаш повеќе ми дадоа мотивација, инспирација да едноставно луѓето ќе ме сретнат на улица, во шопинг и ќе ме застанат, ќе ме прашат, изгледате како Елвис, може нешто да запеете. И така, видов кај луѓето една искреност и ми дадоа поттик за, навистина, има Елвиси во светот и јадници, ама ето и јас сум дел од тие што најповеќе вака да речеме на природно, јас сум најблизу до Елвис.
Овде сте сега во студиото, ве гледам и облечен во костумот Елвис и спомнавте вие дека изгледате природно. Значи на вас она што е потсеќа на Елвис Присли е се дело, би се рекло, на мајката природа. Нема што вештачко шминка.
Ништо, 100%. Апсолутно, јас најголемата гордост ми е тоа, оти сум македонец и навистина природата, нашата македонска природа дала се. Па добро, да бидеш вака споредован со една таква личност, мислам оти е...
Да, годи во секој случај. Ве забележуваат на фестивалите кога одите, сеги бевте во Лас Вегас. Веројатно тоа остана забележено од останатите луѓе, од публиката, од оние љубители, уважаватели на Елвис Присли. Затоа предпоставам дека и добивте и комплименти дека она се што е на вас е природно, без дополнителна посебно шминка или корекција на изгледот на телото.
На вас на вас е реакциите од луѓето таму, и тоа беше генерација што го имат гледано во живо Елвис, значи што имат присуствувано на неговите фестивали. И не можам да ги опишам со зборови колку луѓето вака беа исполнето, емотивно, и значи немам зборови како да го опишам тоа.
Знаеме, не случајно го нарекуваат крал на рок-н-ролот, познати се неговиот и глас и стас, да, но и оние движење што ги имаше на сцената.
Најповеќе за движењето, јас секој пат во вака истакнув во кога имам некој интервју, а најголем хендикеп ми беше ова движењето,
овие. Треба малку повеќе вежбање, предогледаво.
Ќе треба малку повеќе вежбање, да, повеќе мрдање. Да. Секој пат гледам вака песните да ги прилагодам на мојот стил, значи Елвис пееше не само рок-н-рол, он пееше и црковна музика.
Госпел, е.
Госпел музика. А исто така балади пееше. Сега на мене најповеќе на карактер ми одговараат овие што се баладите, ама во секој случај репортуар имам и од рок-н-рол.
Колку време поминувате во вежбање, во тренирање, да кажем, за да можете што поуспешно да го симнете, да го совладате,
да.
Она Елвис Присли.
Секој ден вака по малце, по 10-15 минути за движењето, а иначе за глас вака, за гласните жици, за се, секој ден. Дали сум во кола, дали во автобус, ако возам, секој пат си вака си повежбувам.
Инако нашите слушатели, ако не знаете, да спомнеме дека Ване Црнгаров, односно Елвис Присли, професионален возач на автобус, вози и ученици, па токму со возењето оди понекогаш и пењето. Вие сте овде и облечен во еден од костумите на Елвис Присли што ги носеше. Колку костуми имате вие? Само овој или имате уште?
Не, па имам едно 10 костуми од сите декади, да речеме. Елвис од ко почна од 50-та до 60-та се знаеше што носи и после кога имаше пауза од 5-6 години, мислам, кога појде во Холивуд за снимање, тој снима 35 филма.
Да,
и актер беше. Значи имаше една пауза, после ко направи камбек, кога се врати, сите го знаат во ова леда джакет, што е костумо. И после тоа, од 70-та, да речеме до 77-та, пред смртта, во овие автентични вака костуми цели, па ово е дизайниран од правиот дизайнер што беше на Елвис.
Да.
Значи човек кој е уште жив и костум е од Америка. Значи бев подготвен за Лас Вегас да биде што
най-автентичен. Значи во Лас Вегас учествувавте со тој костум, не?
Во Лас Вегас учествував со тој костум.
А со која песна се представите таму?
Па таму 5 песни пеев. Имав избрано вака песни, ти кажав претходно, што ќе ми лежат вака, што ми одговарат на стило.
И со која песна се представивте там, односно со кој костум ја пееше?
Ова е автентичен костум, познат во песната In the Ghetto.
И ќе не подсетиш малку како одеше тоа In the Ghetto?
Hey, the snow high on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama crying, 'cause there's one thing that she don't need, is another angry man to feed in a ghetto. People, don't you understand, the child needs a helping hand, a hero to be angry at me someday.
Ете, за момент Елвис Присли во нашето студио ни запеа, односно Ване Ценгаров, ти благодариме за тоа. Бевте таму во Лас Вегас. Какви печатоци ке понесеш од Лас Вегас?
Штом се спомне Лас Вегас, асоциацијата е на подсеќе на Елвис, пошто Елвис кога беше жив, тој имаше доста настапи таму во Лас Вегас. Кај да се свртиш, може да видиш од Елвис слики во Лас Вегас. Значи, Лас Вегас е некое посебно место, вака, нешто не секојдневно, значи, има доста убави градови во светот.
Дали, дали имаше некои контакти со некои луѓе од времето на Елвис Присли, кои што живееле и работеле заедно со него, кои што го познавале,
да,
кои пристапуваат.
Да, и првиот пат 2007, значи таму го имав сретнено од почеток што беше Тапанаро, да, Диџеј Фонтана, имам слики со него, а значи зборам за 2007.
Да.
Потоа имаше една актерка Сузана Ли, исто така и со неа имам. Сега имав средба со на Елвис, беше како љубовница, да речеме, а Минди, имам фотографии со неја, она беше таму, имаше една Тања од исто така од филм, актерка.
Можам за да го прашам, Ване, како ви погоди веста за смртта на Елвис Пресли во 77-ма? Каде бевте кога слушнавте за прв пат дека починал?
Сите кај нас знае луѓето кој е Елвис и постарите генерации беа како шокирани. Ама јас како детенце ми остана таа слика од голем човек, голем пејач во Америка има починато. Веќе од 81-а јас почнав да свирам на армоника и доста луѓето до тие генерации постарите ме споредуваа со Елвис. Значи, има некоја, не знам како да го речам ова...
Сличност,
да. Луѓето што го познава Елвис, што ја слушаа неговата музика и што ги гледаа филмовите, најдоа сличности со мене. Веќе на 15-16 години, уште повеќе, знаеш кога се оформуваш, тие сличности уште повеќе беа изразени и најповеќе тука.
Кога вие дојдовте во Австралија, имавте проблеми со... Англискиот јазик, мислам, го познававте или моравте овде да го совршувате тоа што за пењето знаете?
Ништо, не, ништо не знаев.
А овде
што велеме ептен тапа со тапија.
Предпоставувам дека
тоа ми беше голем хендикеп. Почнав како од новороденче од тука.
Да.
Знаеш да пееш, ама не го знаеш јазико. И Јас секој пат велам, нема потешко од ако не знаеш, да речеме, во некоја средина да си, а да не знаеш да се разбереш.
Да,
тоа е голем хендикеп. Да немаш пари, ќе се снајдеш, ама без јазик, тоа е тешка работа.
Да. Но, Ване, од една страна, многу ми нанели го обожаваат Елвис Презли. Од друга страна, дали сметате дека тоа некако ви посмета во, во музиката, во музичкото изградување, бидејќи ви даде еден правец, може би сега некако сте заглавени во тоа. Дали се глед... сметате дека сте заглавени во тоа што личите на Елвис и сега морате да одите по тој пат или пак...
Па,
Маргарита... почнавте со армоника, нели? Тоа ќе ви однесеше во друг правец, меѓутоа,
да,
дали
да.
Сметате тоа ви посмета?
Па, јас не мислам дека ми посмета, да. Туку мислам оти тоа ми даде на еден друг правец. Тоа е сепак пак со музика, да речеме, се инволвиран.
Да, би веже многу полесно, бидејќи репертуарот веќе.
Е, така. Да, да. Значи,
одреден, да.
Тоа ми даде еден... ме насочува еден друг правец, а инако јас нашата музика уште се ја практикувам, да речем, уште се свирам армоника, ама тоа беше еден поголем предизвик за мене и јас мислам има едно позитивно светло тоа.
Да.
Вака, те.
Дали во Македонија има некој Елвис Пресли како вас?
Па мислам оти има. Мислам оти има и јас пак ќе речем, Елвис е сакана личност, познат е.
Дали се сретнавте со други македонци кои се имитатори? На...
Не, не се имам сретнато, ама вака гледам по некој пат на телевизија. Знаеш, луѓето се облекуваат како Елвис,
да.
Сакат да изгледат како Елвис и, знаеш, тоа е убаво. А јас секој пат велам, дај Боже, ние и нашите легенди, шо се да речеме? Јас секој пат го спомнал нашиот Тоше Проевски. Значи, дај Боже сега да излезат и дечиња или возрастни, што ќе го имитира Тоше Проевски. Оти, јас секој пат напоменувам, Тоше Проевски за нас во Македонија е легенда, а исто и пошироко. И ќе беше славен и така.
Спомна колешката Маргарита за вашиот правец во музиката. Ви оде донесовте едно CD, Ване Црангаров, Ес Маседонија Елвис Пресли,
да, да, со
песни од Елвис Пресли.
Песни од Елвис, да.
Тоа ви е за сега единствено што го имате издадено CD? Со овие песни?
А, тоа ми е второ. Имам...
Второ.
Да, да.
И плановите за во иднина?
Па плановите, вас и тие се. Плановите има вака забави, кај што сум повикан, секаде сум присутен. Имам нешто, некои други планови, ама во некоја друга прилика. Не сакам многу да...
Не сакате много.
От, откривам. Па да ви бидам гостини во друга прилика,
со,
да.
Со ексклузивна вест,
Со ексклузивна вест.
Како сте примен меѓу македонската заедница овде, овде во Австралија, како реагираат?
Па добро, јас и така, и кога не бев како Елвис им песенајда, бев меѓу нашите во заедницата, уште кога дојдов 97-ма, неколку години, бев присутен по овие фестивалите наши што се правеа, меѓу нашата заедница, а исто така и ја користам приликата да го поздравам мојот драг пријател Тоден Овачевски. Доста песни направивме со Тоден, мислам тој направи за мене. И...
Да. Познат сте и во Австралија, меѓутоа дојдов и до една информација дека сте популарен и во Кина. Дали ми е точна информацијата?
А, јас лично не сум бил во Кина, а имав некој вака препорака од човек што има таму живеено 20 години, и исто така музичар, и кога дојде кај мене дома за пијаното, за чуна, да го штима пијаното, и човеку ми даде информација и контакт, ми рече, ако одеш тамо, а ти препорачувам да одеш, ќе направиш добра кариера. Па сега за тоа реков од преги, не сакам многу да откривам, кога ќе има
добро
такво нешто, јас
во тој случай,
со драга волја ќе бидам пак
во
ваш гост.
Задржете го тоа како ваша тајна, меѓутоа ќе прашам сега нешто друго, спомнавте во вашиот дом пијано. Вие свирите на пијано или вашите керки?
Моите керки.
Значи, наследници на Ване, ако Ване свири на армоните, значи керките две...
Елвис Презли не се пратеше со клавир.
Само они свират под ноти, а додека јас сум само...
Значи, вашите керки тргнуват по вашите стапки, значи, свират на пијано, музиката...
Да, да, вас се, они се доста талентирани и јас се надавам во некоја друга прилика, па да бидат и тие гостинки во живо да оде програмата вака.
А, значи, заедно со Елвис Присли.
Па, да бе, зошто да не?
На пијано,
да, да, музичка фамилија.
Би било тоа добра идеја.
Да, да, значи, обше вака обичен ден кај нас, од секој пат е весело, колку и да сме имали некои тешкоти вака преко дента, оти работи се носи своја тежина.
Да,
ама
да, секако.
Кога ќе си одеме дома сите, кога ќе се собереме, музиката е лек за душа.
Значи,
да.
Значи, ми го зеде следното моје прашање, како се одразува тоа што Ване Цренгаров е Елвис Присли во приватниот живот. Значи, пред малку ни спомна дека со музиката се решува, се... Предпоставам, не предпоставува потешкотија за приватниот живот, она ваша популярност, што видите на Елвис Присли.
Јас мислам, ќе треба другата страна да ја праште сега како е за мене. Добро, сега супругата ќе треба малце со неја.
Ти се обидеме да ја прашем и супругата ваша, колку е тешко или лесно да се живее со Елвис Присли.
Си има и добра страна и нешто, некои аномалии вака, мислам.
Само едно прашање. Ване, што правите за музичка пратња? Нели кога настапувате, бидејќи Елвис имаше огромен музички вокален состав, како вие настапувате? Со некој музички бенд или нема
нотари? За мали работи, да речеме, за едно 15-20 души, повеќе практикувам кариоке.
Да.
Имам настапувано со акустична гитара, си земам човек на акустична гитара и јас со армониката вака акустично.
Да.
А желба ми е, а и работам на тоа, да направам цел оркестар и да имам 2 сати настап, концерт.
Исто како Елвис?
Исто како Елвис. Да. Нема да бидат баш 50-60 музичари, ке нема и место кај да ги клаеме. Ама сепак со ове, што се, знаеш, главните инструменти, бас гитара, соло, да, тапани, да, клавиатури, главните. Сепак ќе звучи убаво.
Ке очекуваме тој настап да...
Да, со...
да се реализира.
Ќе ми бидете гости.
А, благодарам.
Да. Благодарам на поканата. Ване, што за вас, за крај да ни кажете, значи името на Елвис Присли?
Елвис е мит, Елвис е легенда, Елвис беше хуман човек, доста концерти имаше настапувано, помагано на луѓе, значи комплетен пејач со сите придобивки. И како привилегија ми е тоа да имам некои сличности со тој човек. Елвис е незаменлив, ама сепак се обидуваат луѓе да се приближат малце со гласот, со покретите што ги правеше и уште е актуелен. Ако не е меѓу нас, уште е актуелен, неговата музика е уште актуелна.
Уште се слуша, да.
Уште се слуша и јас навистина вака како музичар ми не достига таа личност, а и песните негови. Музиката на Елвис е што се вели за секогаш, forever, и ме сполнува по целост.
Ти благодарам за овој разговор, за ова присуство во студиото на SBS Радио и воено, заедно со мојата колешка Маргарита, ти посакуваме да ти се исполнат твоите понатомашни идни желби, твоите планови, што се врзани со името на Елвис Присли. Пред да се разделиме, ќе ве замолам уште една песна по ваши избор од Елвис Присли.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just took the time. You were always on my mind. You were always on my mind.
Благодарам.
Благодарам на вас.